Кеплер азатлык радиосы. Өйүңөздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 20 сентябрь кептанын 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз деңлемеге чагырыйар. Бүгүн программабызда Түркмөнстандын жарыгылык уюштарынын катарына намаз окуян харбы улукчулары азар берилет. Түркмөнстандын 1-нчү октябрдан эне бир кедеп чагылар багларынын сөйлөгүлөрүнүн жокорлондурулмагына карашылат. Аноним дипломат Тәҗрибәнең Ашхабадта Хиҗканның өңүнә келәк булган аяллары да яйран хабарларын не дәурдыгын айтып, колсы хати берди ве бейлек мәгълүматлары диңләп белерсиңер. Одоли Тәҗрибәләр диңләң, олар белән сез мен югсын аны урван таңшедер. 2017 елда дөньядагы террор һөҗүмләренең саны үзүл кесел азалды. Моның эсас себеби Ирагын улы бөлегенә эленне саклаган Ислам дәүләт террор топорының юк эдилмәү белән багылып, Абасаның дәүләт департаментының 3-нче көн террор варыда чап эден еллык хисабатын айдылар. Американ экспертларының мәгълүматына күрә, кечен ел дөньяда 8584 террор һөҗүм эдилде. Бу аннан өнкү еллардан 23% аз булды. Террор һөҗүмләре нәтиҗәсендә 19000 голай адам өлтерелде. Шул вакытта 100 йортта террор һөҗүмләренең булганы әйтелде. Террор һөҗүмләренең иң йөгзем булган йортларның мәркәзендә 5 йорт: Афганстан, Ирак, Индистан, Пакистан һәм Филиппиннар дөрәр. Террор һөҗүмләреннән иң күп әҗер чәккән йорт Афганстан ул бердә 4670 адам өлтерелде. Иран хасабатта дөньяның төрле ярларына хәрәкәт иткән террор топорларын иң актив пеналайзы дип атландырылды. Ортетин харбы көдөкчүлүк учорунун Сирия кенарларына урулуп кылмагы менен баарлыкта Израилдин харбы хугугу иштеринин жол башчысы 20 сентябрда Москва сапар эдер. Урулган урус учоруна 10 жаш харбы өлтүрүлдү. Ортет İl 20 uçorunu öz yaran Siriyanın kova hücumlarına karşı kuyuşlarının bilmelikten vurup yıkanlığını boyunarlı. Yöne edil sol vaatta Siriye kuyuşlarına karşı sevoş zorlarının reydini geçirenliğine aydıp Israel'i hem güneyledi. Israel Siriyanın kova hücumlarına karşı kuyuşlarının saygarmazdan oda çanlığını ve 17. sentyarda olan hadise makalına asmanını Rus zorlarının bar yokluğunu anıklar bilmeyenliğine aydı. Ортет Иран белән билелекте юрдын 7 еллык рай дурышы дәвренне Сирияның президенты Башар Ал-Асады 50-н гелән горлыгыны берди. Ортетнең хава уйышларының берен горлыгы Асадның фитнәчләр тоттытмагынны ва хакимиятта сакланмагынны айгытлы роль ойнады. Исраил осыны генерал-майор Амикам Норкинң ва бейлеки юкор дәрәҗәле рәсмиләрнең бу олын ваканың әхли тараплар хакында мәгълүмат бермәү өчен Москва сапар идеянын әйтте. Украина Орсиеті өзінің 21 сентябрьда Москва белән арадағы достық, қызметташлық көп партнерлық шартнамасының мөхлетін ұзартмазақты арада ресми хабар бергендігін айтты. Украинаның дашыры ішлер министрі Павло Кимкин 19 сентябрьда Киевтің дегішлі құрамаларының әхлісін сол санына Бемгани бұчара белән хабарлатжақтығын айтты. 10 йыллық шартнама басты 1997 жылдың 31 майында. Егер тараптар бекітмек чарасын көрмесе, оның мөхлетінің автоматик ягдайда удалдылмак шерти билан гол чекирли. Бу шертнама 1999 жылдын 1 апрелине күйүзө берди. Тараптардын хеч бири 2008 жылдын октябрынан бир-бирине onu soňlamak isleýändigini aýtmady we şu sebäpden ol ýene bir 10 ýyl möhlete uzaldyrdy. Bu şertname strategik partnerlik, dowam edýän şirketleriň elleýärmezligi, territorial bütünlüğü sylamak görelgelerini, bir döwletiň territoriýasyny beýleki döwlete ziýan bermek üçin ulanmazlyk borçnamalaryny öňe sürýär. Ortiyetin uzak günü oranlaki Primorya ülkesinin saylağı hakimiyetleri 20. sentyavrda yurdun baş saylağı resmiyeti onun düyüplü büyüdüzgünçülüklerden doğru olanlığın aydanından son davalı guvernator saylağlarının neticelerini yatırdı. Ortiyetin Merkez Saylağı Komisyasının başlığı Elli Pamfilova 19. sentyavrda Komünistler Partiyası ses sanışlıkta Kreml tarafından kullanılan kandidatın hayırına kalplik edilenliğini öne sürenden son region hakimiyetlerini Primorya ülkesine geçirilen çek Kölesikli guvernator saylovlarının neticelerini bir kanun hasaplamağı maslahat verdi. Pamfil ve ses sandıklarının önünden doldurulmağı, sesleri satın almak, adamlar ses vermeye mezur etmek, ses sandalarına kalplığa yudurmak yali düzgün uzmalara yol verilenliğine aitti. Bu ortiyette kaytadan, iki vasitesinin arasında geçirilen saylovların neticelerinin medya mağlumatlarına göre 1996 yıldan veri ilkinci gerek yatırılmağı olup duruyor. Teğet sayılığı 3 ay içinde geçirler. Siz haberler dinlediniz.